relazzjonijiet bej il-Knisja u Stat f'Malta fiżmin l-Ingliżi. Jinfad irġgħu Borġ flimkien mal-Professur Perotta darb'oħra nerġgħu nisellmulkom. Aħna l-ġimgħa li għaddiet konna bdejna nduru ftit u naraw l-isfond li wassal biex tibda l-ġlieda politika reljuża tas-snin 30. Rajna minnaħa l-waħda Strickland jakkuża l-Knisja bit-tkiel fil-politika. Wara is-senaturi li kienu jirrappreżentaw lill-kleru maħtura mill-Arċisqof ivvutaw kontra l-baġġit u allura ħolqulu kriżi fis-Senat u kriżi politika parlamentari. Rajna minnaħa l-oħra l-Arċisqof jikkundanna l-Strickland anki permezz ta' ċirkolari li qed jindaħal fl-affarijiet tal-Knisja meta l-Patrijiet Franġiskani, l-Provinċjal Franġiskan Patre Karta kien ħa azzjonijiet disċiplinari fuq Patri Mikallef, rid jibagħtu sqallija, Strickland indaħal biex ikaċċi l-karta minn Malta u ma jħallix il-Mikallef jitlaq. Allura għandna żewġ naħat qegħdin fi kwistjoni bejniethom. Ġew, inkomplu fuq qegħdin, imma naraw f'sens ftit usa wkoll f'dan is-sens, jiġifieri meta qed ngħidu daż-żmien naħa tirrispondi l-oħra. Strickland, sa fejn fkien kienu diġà bdew il-gazzetti ta' Strickland House?
Żgur. Kellu Strickland kellu l-iktar gazzetti organizzati kienu f'Malta.
Ma minnaħa tal-Knisja kellha xi ħaġa.
Il-Knisja ma kellha xejn fil-fatt kien f'diskussjoni li waqfet il-gazzetta tagħha meta l-Arċisqof Caruana ħabbar li kienet se tibda il-gazzetta tal-Knisja illi ħin issewwa.
Li min kienet ġitmilla bħala gazzetta tal-Azzjoni Kattolika.
Iva, tal-Azzjoni Kattolika għadha, imma kienet għoldiri qegħed hemmhekk biex tiġġiela tal-interessi tal-Knisja u tirrappreżenta il-point of view tal-Knisja.
L-Azzjoni Kattolika kienu biex nitkellem hekk ta' ftit isom il-komandos tal-Knisja fuq il-Franka Lajċi. Dik
kienet ir-reżon d'être li toħloq l-Azzjoni Kattolika. Issa hawnhekk.
Kien toħroġ kuljum darba fil-ġimgħa?
Dak iż-żmien kien toħroġ darba fil-ġimgħa.
Għallum ukoll.
Imma mbagħad kien.
Iva kien hemm żmien u jviva.
Issa hawnhekk kellek problema li l-biża tal-Ingliżi kienet. Li l-problema toħroġ mill-xtutt ta' Malta. U tinvolvi. Ħabba l-kwestjoni li qed idaħħal it-Taljani fin-nofs. U ħabba l-fatt ukoll. L-Strickland qed jgħid li l-Knisja qed tgħin bl-aġir tagħha dak li huma pro-Taljani u pro-faxxisti. Strickland appena kont toħorda kontra tiegħu kien jgħidlek faxxist. Jekk m'intix miegħu bil-fors li faxxist u bil-fors li tiżlej għal lej l-Imperu, l-Imperu Ingliż, dikha kienet mantra.
It-tag, jtik il-ġismu, jtik il-medalja.
U
Għandek il-kustjoni għawni. Titwol santa sede?
Għalek għalek il-kustjoni anki għal-Colonial Office. Jekk jittihdu passi minn Knisja u allura f'Malta, allura dawk il-passi u ma kienu jifmu l-Arċisqof tħalla joħodhom ma kienux ġew imwaqfa minn santa sede. Alla bil-barka ta' santa sede. Is-santa sede li wkoll stat seta jitħalla jieħu passi kontra il-bniedem li kien ġie elett bħala Prim Ministru f'Malta, kolonja Ingliża.
L-inċerta wkoll membru tal-Knisja Kattolika.
Vuol dire
għandek
dik.
Għandek li ħadar maħna għadni l-om l-semmija ta' għana pleġer stiltu kam.
Għandek il-kussjoni l-oħra, il-Knisja f'Malta, biex najtek, il-freedom of action tagħha kien seġi limitata biss għal-deċiżjoni għal-deċiżjonijiet u azzjonijiet li jiddeċidi il-Prim Ministru f'Malta, il-Head of Government, issa anki li Head of Government l-Ingliżi argumenta. Fil-Kostituzzjoni 1921 ma kenniex Prim Ministru, Head of Government. U dik kienet apposta l-Ingliżi ma ridux jagħtu l-Maltin kemm jista' jkun status soli, qed tifhem sense of importance l-Malti. Issa, meta ġew għall-elezzjoni tal-1930, għax dak kull tliet snin kienu jsiru għall-Legislative Assembly.
Ġi l-budget kien għaddew xi xogħol għandhom.
Kien għadda u kien għadda bħafna ta'
għandna biżejjed, għandna biżejjed.
Saret liġi speċjali mill-Ingilterra.
Għandna biżejjed.
Issa, fil-1930 l-elezzjoni tal-meta beda,
Li għawek għallura għanna politikament il-Partit Nazjonalista ma uċu naħa bżewċ leaders u naħa l-ħra l-kompakt between Strickland u l-Partit Laburista.
Il-Arċisqof ħarġ dikjerazzjoni fej għal li jekk xi ħadd jivvota lill-partit tal-kompakt xi partit tal-kompakt kien jagħmel hekk taħt nup il-mejjed. Issa jiena personalment naħseb li d-deċiżjoni li jinvolvi wkoll il-Partit Laburista neħħil fatt li kien f'kompakt mal-Partit Kostituzzjonali kien daqs inħaxi fuq il-Partit Laburista għax bl-ebda mod ma kien virulenti kif kien Strickland u
Strickland separa il-Laburista.
Allora imma intlaqat fiha wkoll. Il-gvern protesta, tajjeb, u l-gvernatur dukken iddikjara stat emerġenza u sospenda l-elezzjoni.
Iġbir l-elezzjoni tħass ma sarriċ.
Ġiet sospiża.
U jfaħnu.
Issa hawnhekk għandna xi ħaġa li kellna repetizzjoni tagħha fi żmien Ingliżi f'Malta wkoll meta kellna id-nup il-mejjed.
Fis-62?
Fis-61.
Iva, ma l-elezzjoni ta' 62. Imma ġiet sospiża.
Le. U ħafna jistaqsu għaliex hawnhekk ġiet sospiża u fin-1962 ma ġiet sospiża. Hawnhekk hemm differenza kruċjali minnaħa mill-punt ta' vista Angliża. Fin-1930
differenza politika
kellek tliet partit involuti li tnejn minnhom kienu taħt id-nup il-mejjed. Li ħalli wieħed biss. Fil-1962 kellek sitt partiti. Wieħed biss kien taħt il-kuntent tal-Knisja kien ħalli għażla għal ħames oħra. Allura ma kienx meqjus li kien l-istess eżempju għax l-argument Ingliż kien li l-freedom of choice tal-elettur Malti ma kienx ristrett kif kien fin-90.
Jiġifieri possibbli ma kienx hemm raġuni oħra li spekulazzjoni tiegħi ta' biss imma anke l-istoriku tista' jgħid li hekk kienx spekulazzjoni vojta jew fiha xi sens. Forsi l-Ingliżi ma ġietomx moħħhom ukoll li bidnu fil-mejjed Strickland ma jitlax u ma kieqbilhom li jkun hemm Strickland miflok nerek mitzi u fis-62 bidnu fil-mejjed Mintoff ma jitlax u kien jaqbilhom l-Ingliżi li ma jitlax, jiġifieri f'kras minnhom kieqbilhom li jitla dak li għandu d-dup il-mejjed. U f'kas jgħor kien jaqbilhom ma jitlax dak li għandu d-dup il-mejjed, ma kienx hemm dak it-taq kollu taħseb mill-Ingliżi wkoll.
Jiena dik mhux nisklujha, però irid insemmi wkoll. Id-deċiżjoni ħadha bil-ġiri l-gvernatur. Tajjeb? U ġi kritikat sew mill-Kolonjal Office għal mod kif mexa, għaliex. Għax dan mhux sempliċiment iddikjara sospensjoni tal-elezzjoni, imma żamm lill-Ministri in a caretaker position.
Iżamm il-Strickland fil-gvern.
Żamm il-Strickland fil-gvern. U dana baqa' fil-fatt jiggverna tru the governor biex ngħidlek, u dina kkritikawha l-Ingliżi, il-Colonial Office, il-Duken, għallu.
Għandhom sens ta' fairness.
Ija mhix prassi li għandha issir. U hawnhekk issa l-atmosfera fil-pajjiż kienet ġiet l-atmosfera politika kienet ġiet invallenata sew biex niftehmu is-soltu f'dal kustjonijiet tajjir, akkużi, right center, akkużi veri, akkużi bla bażi. Minn kollox. Tajjeb. Mbagħad saret id-deċiżjoni il-Santa Sede ddeċidiet li tibgħat paper legat
rappreżentant tal-Papa jkun jiġri dan
il-Irlandiċ Monsignor Robinson biex jara eżattament x'ġara f'Malta u biex jagħmel rapport tajjeb dwar dan. U fil-1931 il-Gvern Ingliż appunta kummissjoni reali biex ukoll tisma' x-xhieda f'Malta u tara x'rekomandazzjonijiet kellha tagħmel.
Meta ħammu l-pastura mill qed issemm il-legat hawnhekk.
Ħares bdew tagħmel pastura dejjem biex kont
xofra. Aħna semmejna l-Arċisqof Cremona, Caruana. Ma di kienet tal-Arċisqof Caruana biss jew kienet tal-Isfijiet ta' Malta u Għawdex?
Le, ta' Malta u Għawdex.
It-tnejn, mela kienna il-Monsjur Gonzi li kien jisqof ta' Għawdex u Korfja.
Infatti l-Istriklandjani dejjem akkużaw li ċirkolari kienet ġiet iddraftjata minn Gonzi. Jekk hux vera jew le ma nafx. U m'hemm xejn li juri.
U diffiċli saqsir.
Mhux diffiċli saqsir biss huwa żvinturatament ġew huwa diffiċli li storiċi seri, tajjeb, ikollhom access għad-dokumentazzjoni tal-Knisja f'Malta, jiena ġieli provajt, vuol diri, qatt ma kelli riżultat pożittiv dwar dan, u naħseb li hija ħasra li qed tagħmel il-Knisja.
Jiġifieri di inti qed tgħid li inti xtaqt li tara
il-dokumenti u l-files. Tara dokumenti tal- ta' dal periodu u anki periodu iktar tard biex nara x'kien hemm minnaħa tal-Knisja għax inti. Waħda mill-vantaġġi pereżempju li jiena kultant nista' niddefendi azzjoni Ingliża, niddefendiha fis-sens li nispjega. Hija għax jiena għandi aċċess għad-dokument Ingliżi u I can see what the thinking was.
Mhux sempliċement l-Ingliżi ma ħabbux second hand minn xi ħadd ieħor. Tajt l-Ingliżi ma ħabbux il-kolonja l-Office mal-Gvernatura x'rajt il-karta minn Kuba.
Fil-każ tal-Knisja ma nafux.
Mhux raġunitek li ma jħallux tagħmel din riċerka.
Jiena offiċjalment qatt ma nagħtajt raġuni issa, ma dejjem qaluli b'mod mhux offiċjali li dak għadu sensittiv ħafna l-Knisja. Ma tixtieqx tidħol f'polemiċi, il-polemiċi hemm qegħdin, storiċi. Li tista' tagħmel tgħin biex issolvi xi wħud minn dal-polemiċi. U tagħti stampa naħseb jiena. Li tkun kemm jista' jkun fair dwar il-Knisja, meta tkun fil-pożizzjoni tiegħi u qed tikteb fuq dawn l-affarijiet. U għadhom il-preoccupazzjonijiet kbar hija li inti tkun kemm jista' jkun fair għan-naħat kollha. Imma you can only be as fair as the evidence in front of you. Għattivem, u din għasepu argument li il-Knisja.
Ħasra ħafna, ħasra kbira.
Għanda t-isa.
Unkomplu fej wasalna bil-legat tal-Papa. Għat jistudja.
Dana, għawnek kiena naħseb li il-Santa Sede għamlet zbal kbir.
Mux kien da?
Zbal kbir kien li meta ħareċ il-rapport ta' Monsignor Robinson. Dina ma publikatux kollu. E publikat bis.
Itti prova dalli għana kif għattajt inti.
E publikat bis partijiet minnu. U dak li pubblikat kienu partijiet li kienu jikkondannaw totalment l-aġir ta' Strickland.
U l-partijiet l-oħra għatmaru għadu?
Le, l-Stricklandjani dejjem sostnew li kienu sorprizi ħafna b'dan, ħabba l-fatt li fid-diskussjoni tiegħu
Robinson
Robinson kien tom raġun fuq diversi punti. Jiena nara suspettuża li r-rapport kollu
maġiġ pubblikat.
Minnaħa l-oħra, il- Il-rapport tal-Kummissjoni Reali li kien pubblikat ovvjament u available, stat mur biblioteka ta' għandi kopja tiegħu kwa tista' ronda biex avet mur barra. Dana.
Imma nofżgost li taf li pubblikat biċċa?
Iżgu, iżgu. Il-Kummissjoni ma waslitx għat-teżi ta' Strickland li kull man għala kien tort tal-kleru. Fil-fatt.
Il-Royal Commission Ingliża wek qed il-Kummissjoni.
Anzi fil-fatt kien qalet li kien diffiċli biex inti tiġbed linja bejn id-dritt tal-kleru biex iprovdi guidance għal ġid komuni tan-nies minn direttivi li joħorġu għal raġunijiet partiġani, politiċi partiġani. Issa hawnhekk ta' minn ukoll niftaħ.
Jiġifieri qed jgħidu dan li kux qed nifhem. Il-mod kif ġibet ruħa l-Knisja, kien diffiċli li tajt li ġibet ruħa jekk inħabba raġunijiet ta' politika partiġjana, u mhux inħabba għaw li wieħed kien ħass b'mod ċar fil-kuxjenza tiegħu li għandu jagħmelhom minħabba salvazzjoni tal-irwieħ.
Eżatt. U qalet ukoll ġibdet linja bejn il-kritika tal-kondotta politika ta' membri tal-kleru taż-żewġ tikmama. Tajjeb, u l-attakki li saru kontra il-kleru pal-attakki. Issa hawnhekk ġew, għadhom il-problemi li jkollok. Assessin fil-politika hija din. Jekk inti fil-politika, inti għa espost tal-kritika għall-attakki.
Mhux naturalment anke jekk
issa dejjem. Issa jekk inti se tieħu, jekk inti tkun qassis u qed fil-politika. U allura inti se tħu l-linja li inti ma stax tattakkani jekk għax inqassis.
Allura tajba hu.
Allura l-boxing jiex qed tagħmel fil-politika.
Mhux fir-ring tal-boxing kull ieħor ma jistax jiktaqgħu.
Kien hemm element minn di, kien hemm element qawwi.
Il-Malta jdula ħobla u tredda. Mhux hekk.
Jiena m'hinnx tef fil-Malti daqshekk, però naħseb li għandek raġun. Vol diri dina kienet ċara li kien hemm dal-element. Issa Kummissjoni Reali tal-1930 għamlet ukoll tal-31, skużawni, għamlet ukoll numru ta' rakomandazzjonijiet u waħda minnhom immedjatament kienet li għandhom isiru elezzjonijiet fil-pajjiż. Issa, bed.
Ma bidnu fil-mejt jibqam dendel.
Imma hawnhekk Strickland ħareġ apologija. Il-Knisja naħseb hawnhekk ukoll l-abitu xi ftit il-Strickland għax din l-apologija damet mandunat biha sa ġimgħa qabel il-vot.
Jiġi ta' għamil apologija pubblika.
Għamil apologija pubblika, però ma kienx hemm rispons minn il-Knisja immedjat. Kienet qed tistudjaw. U m'hemmx dubju li għalkemm għamel din l-apologija Strickland il-partit tiegħu u anke l-Partit Laburista ħassew il-pis ta' dak li kien ġara qabel, li kien ġara qabel fl-elezzjoni tal-1932. Infatti l-erdesa
ġifiri qabel l-elezzjoni ta' 32 neħħew kidnu bil-mejt.
Jien neħħew hija.
Imma ġimgħa qabel qed tgħid.
Ftit qabel ftit ġoni tqabel wulli. L-elezzjoni ta' 1932 tat l-ikbar rebħa laqgħa ġrat f'Malta, f'elezzjoni f'Malta, wol diri meta l-Partit Nazzjonalista rebaħ 21 siġġu minn 32. Tajjeb il-Partit Kostituzzjonali jirbaħ bis-saxar siġġi.
Għandek żewġ terzi naħseb
u jew. U kważi. U l-Labour Party jirbaħ siġġu wieħed. Fis-Senat il-Partit Kostituzzjonali rebaħ żewġ siġġijiet waqt li l-Partit Nazzjonalista rebaħ seba' siġġijiet. Jiena dil-elezzjoni nara.
Tattribwi għadnu fil-mejjet inti tar-riżultat.
Li hu kbir daqshekk iva. Jien naħseb li Strickland kien għamel ħafna ħsara lil nifsu u naħseb ukoll li ċ-ċansis kien li jitlifa l-elezzjoni, imma anke ħabba l-fatt li kien hemm ħafna diżgwit politiku fil-pajjiż u ġalment partit fil-gvern imur minn taħt meta jkollok ħafna diżgwit fil-pajjiż. Però jiena l-assessment tiegħi huwa li il-fatt li kien iġġiet mal-Knisja ikkontribwixxa bl-aħrax għal dan ir-riżultat. Però għal fini tagħna naħseb il-lezzjoni kienet waħda ċarissima. Il-partit li jksira mal-Knisja kien se jkorri mal-eletturi f'Malta. Dan kien
il-lezzjoni toħroġ.
Imma u hawnhekk ma kbira, meta tasal il-konklużjoni tkun ukoll qed tiżbalja.
Ala.
Se ngħidlek għaliex. Għax inti ma tix tħares biss lejn it-tip ta' paragun li għamiltin, imma dak il-paragun trid tidħol iktar fil-fond fih u tajt x'percentaġġ tal-elettorat li huwa kattoliċissimu ma tax każ tax qalis off.
Ġo għandek terz. Kif kellek fis-60s
jisubeh? Skur, ma fis-60s terġa' issa nitkellem fuq ta' meta nġu għalija iktar għal minn hekk. Ma tax każ. Mela mhux qed joħroġ element ta' messaġġ ċar fl-opinjoni tiegħi li għandek terz tal-elettura tiegħi lill-Arċisqof tindaħal fil-politika.
Iva, su.
Jien naħseb li ċar. U naħseb li fl-uforja ta' r-rebħa li għamilna, il-Strickland kissirniħ, intesa hija n-nies li ntilfu. Bħal ma ġara fl-opinjoni tiegħi. Fil-referendum tal-integration u iktar tard fl-elezzjoni tal-1962.
Naturalment, dawk niġu għalihom issa. Ngħidu mela dak ċapter tal-ġita ta' Strickland nagħluh u niftħu ċapter ieħor, anke jekk mhux kbir ħafna u mhux twil ħafna.
Il-kwestjoni
nażla tal-Arċisqof.
Tan-nominazzjoni l-ġdid issa li kien ġara l-Arċisqof Karwana kienet ixjieħ, kienet jimrat ukoll. U kien hemm infatti ħafna mix-xogħol kien isir.
Li tiġri lin-nies jixjieħu ma' żmien.
Mhux kulħadd ġew ta' aħna hemm ċertu eċċezzjoni hu.
Ekku. Mhux għal fejn ngħidu.
U l-Arċisqof l-isqof ta' Għawdex, jiġifieri Monsinjur Gonzi kien fil-fatt qiegħed imexxi fis-sens li jgħin lill-Karwana biex jaqdi anki x-xogħol tad-Dioċesi Maltija.
Imma qishom li Strickland dejjani kienu jgħidu li Gonzi kiek ma.
Iva, iva, huma kienu qed waħlu f'Gonzi, baqgħu waħlu f'Gonzi. Tantu hekk li meta issa ġiet il-kwestjoni minn se jelħaq minn flok l-Arċisqof Karwana, da tkellimna ta' fuq nominazzjonijiet u l-problemi.
Iva, kemm il-darba.
Il-Santa Sede tat indikazzjonijiet lil-gvern Ingliż li kellha f'moħħha li tinnomina lill-Arċisqof of Gonzi u l-familja Strickland użat l-influenza tremenda li kellha biex tippersuadi lill-gvern Ingliż li Gonzi kien anti-British li jekk jagħmlu lill-Gonzi Arċisqof ta' Malta ikunu qed jgħinu l-kawża tal-faxxiżmu.
Għanna xisni għet nitkelmu għu?
Għet nitkelmu l-ħar ta' 30s.
Għabel il-gwerra.
Għabel il-gwerra. Tajjeb, u dajkun zbal kbir u zbal kardinali. Il-rizultat kien li.
Ma kien hemm xi verità f'di qed jgħidu li Gonzi kien anti-British? Ara,
dina diġà għadta, jekk inti kontra tiegħu Strickland, jew iddeċida li inti kontra tiegħu.
Mela jagħmel
inti żgur anti-British. Tajjeb għax hu jirrappreżenta il-valuri kollha tal-imperu. U l-Gvern Ingliż minnaħa tiegħu ta' indikazzjoni ċara wkoll il-Santa Sede li ma kienx lest li jaċċetta n-nominazzjoni.
Tabu sir Gonzi.
Sa dak kien ifisser li se ala problema kbira bejn żewġ naħat kellek korrespondenza twila bejn Santa Sede u l-Gvern Ingliż dej daw ġie ppubblikati mis-Santa Sede. Li nafu eżatt x'għadda.
Santa Sede tippubblika u l-Kurrija ta' Malta
ma tippubblikata din. Dan ġiet ippubblikata mhux biex ippubblikaw din. Ġiet ippubblikata in a much larger context. Għax li ġara kien wara l-gwerra kien hemm akkużi serji dwar il-Papa Piju 12 dwar relazzjoni tiegħu man-Nażisti.
Iva, da sejra dik il-kontroversja. Ħafna drabi attakkaw inġustament
l-opinjoni. Il-Vatikan ippubblika il-korrespondenza kollha li għaddiet. F'perjodu twil ta' xi 10 snin. U fosthom kien il-korrespondenza. Issa sa tant ġiet il-gwerra, meta faqqat il-gwerra, ovvjament din poġġiet fil-ġemp lill-kwestjoni tajjeb.
Kien għadu ħaj jiġifieri għaw x'ismu karwana. Qed ngħidsew?
Iva. U kien f'dan il-perjodu li Gonzi issodisfa l-Gvern Ingliż li fil-fatt huma kien anti-British xejn.
U għamela billi?
Waħda mill-iktar ħaġa li konvinċietom kienet il-fatt li fl-aqqel tal-gwerra meta il-ġuħ kienet jafas, speċjal f'Malta, u ma rawdex u konvinċa lill-bdiewa Awċin.
Li kienu kollu ħafna kelmu ħabin immaġini.
Biex ikontribwixxu xi wħud mill-qamħ li kellhom storjat lill-gvern bih lill-gvern ovvjament. Biex dan ikun jista'
jissapportja. Ħan nipprova nifhem għadi. Li bieħed mux bieħ rridu daw?
Bieħ rridu.
Allura għax marriġu bieħ?
Għandek zewċ affarijiet.
Il-black market nimmaġina?
Waħda inti t-taħseb għallat, għax ma tafx kollok li fil-situazzjoni. U t-tini kellek u kolli ġi prezzijiet iktar għolju.
Il-black market. U kon si persodi għom li għanke kienem xitnuk ma jedim defess fil-nofs?
Emmin jajtek, jena ma sibċ evidenza ċara ta' dan, ma niskantax li għallom li għadnuk li inti għal-coming good. Ma ti kontri, ma niskludiġ, vuol diri.
Ma si mux ħareġ dokument.
Pero kien maħbub għaw, dex jepala jesquf, u koll, jenna mlu għacħara dik.
U nisqof kellu ħafna autorit, anke morali. Iġi nisqof iħabbat l-ek il-bib u għajda, iġi kien idur il-bdiq, il-bdiq, u għagġviri da' jow.
Ejja, ma riduru vuol diri.
Għada iġi nisqof dak iżmin, wara l-bib u għajda, kjek għandek il-qamu bibi għaw il-gvern. Ġifieri naħseb ftit tista' tagħmel iżjed minn hekk biex tagħmel pressjoni.
Issa interessanti wkoll li xorta Gonzi anke fil-perjodu tal-gwerra żamm dak li kien jidhirlu d-dritt li jiddefendi l-privileġġi tal-Knisja. Pereżempju, kellek il-kwestjoni tax-xabla li rridu jagħtu lill-gvernatur.
Ma x'inhi il-biċċa tax-xabla?
Dan rridu jagħtu xabla
lill-gvernatur
il-Maltin minn Ħażebbuġ. Bħala rikonoxximent għal dak li kienet jagħmel il-gvernatur f'Malta.
Is-Sabuġin li kien jitu.
U dana kien se jkun hemm involut l-Arċisqof ta' Ġibilta b'ċertu prominenza, kemm għal jipprotesta fuq priorità għandet iħu l-Knisja. Li dana xorta baqa' iżhom l-atteġġiment minn naħa tal-Knisja, imma dak konvinċihom li u naħseb bir-raġun kollu li l-Strickland jani kienu qed jagħmlu kollox bħala parti mill-kampanja kontra tiegħu. U fil-fatt fl-1944 wara l-mewt ta' Arċisqof Karwana, Gonzi inħatar Arċisqof ta' Malta ċerimonja nil-lumad, nix naraw bħala antika, nisa jirka fuq l-ħmar mill-katedral.
Debba, minna li, debba, mux ċmar,
debba, għandek raġun. Dak it-tip ta' ċerimonja, iktar
ritratt. U kien tkun debba bajda għandek,
kien jgħidu. Dak iż-żmien kienu jkunu taf inti ċertu kulur lillum madux jeżisti.
Issa jużaw karozza.
Issa jużaw karozza. Kulur bajda u kwax tidher għal-kulur iġu.
Ma nafx, ma t-tmin mill-li smajt tal-axħar, it-tnejn jagħmlu carbon emissions li jagħmlu ħsara għal.
U naħseb issa l-aħħar waħda kienet karozza kienet bajda u sewda ħabba li kellna Dumnikan. Bħala ċisqof.
Jista' jkun, dak ma tħallx dak id-dettall. Imma apparti għall-affarijiet seri qed ngħidu bħalissa. Jiġifieri l-istri kien dejjem ikun qed jinbuttaw il xaħat partikolari jew
jom kontra l-għal. Jinbuttaw lil
Il-żarb kienu jgħidu,
qed ngħidu. Il-żarb eżattament.
Kien Dumnikan ukoll. L-aħħar ġabuha sew ċumba.
U ħanajd li ktika wkoll ta' għax naħseb li
u. Vera kien probritix
il-min jgħidu l-istudenti tiegħu. Ija, imma.
L-turi kemm kien intelligenti ħan niftehmu minnha.
Ifimni, jiena naħseb li anki din, l-Istiklandjani kienu biex jaslu għall-lan tagħhom u anki l-misejt faw fin-nofs, għax dan għalfatt li qed tgħidilu qed jgħidu jafu lil. Il-Vatikan mhux se jċedih dal-punt, u se titfa' bniedem, dan għandu kull linja li se għajt il-Vatikan huwa li dan mhux suitable.
Taħarqu għal xejn, insomma.
Taħarqu għal xejn, eżattament.
Forsi b'dak il-kumment nistgħu
nifqu
nikkonkludu l-programm tal-lum, għal inqas il-programm tal-lum. Spiċċajna biftejjej mhux biġlied bħala ħadd darba, ma wedukom li darba oħra nsibulkom ġlieda oħra. Għalhekk jiena Fader Joe Borch li kien mal-professur Joe, però ta' ringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom saħħa.